Hoxe nos acompaña a deputada do Benega no Parlamento de Galicia, Olaia Rodil. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Semana especial coa ollada posta na celebración este sábado do 8M, o Día Internacional da Muller Traballadora. O Benega vai centrar nos dereitos das mulleres gran parte das iniciativas que vai defender no Pleno nun contexto de rearme do machismo a nivel global. Advirten vostedes do avance do discurso negacionista e machista.
Si, estamos vendo, eu creo que escenas que eran un pouco impensables de ver por parte de líderes internacionais. Eu creo que calquera que nos escoite ten agora mesmo na cabeza pois as excentricidades e ese discurso tan perigoso pois de líderes como Donald Trump ou como está avanzando a extrema dereita por toda Europa. E a min unha das cuestións que máis me preocupa tamén como o que poderíamos chamar a dereita tradicional, o Partido Popular aquí no Estado Español en Galiza, está asumindo moitas das claves do discurso da extrema dereita tamén no noso país e no conxunto do Estado. E o que vemos é como as mulleres nunca podemos dar por consolidados ningún dos dereitos que imos conquistando. Bástalles unha crise económica ou calquera situación un pouco convulsa para intentar retroceder nos avances e nas conquistas do movemento feminista e das mulleres organizadas. Por iso, nos desde o BNG este 8 de marzo quixemos reforzar moito a idea tradicional da conmemoración do Día Internacional das Mulleres, que é esa defensa do traballo, das condicións laborais e salariais dignas das mulleres, nun contexto como que vivimos, en unha situación social e económica onde seguimos arrastrando e padecendo unha maior precariedade, unha maior desigualdade que no caso dos homes, como nos evidencian todas as cifras.
Falamos de medidas concretas. Cales son as propostas do BNG nesta materia?
Si, quixemos avanzar en medidas, en propostas ambiciosas, cun obxectivo que co que traballamos sempre desde o BNG, que Galiza se sitúe á vanguarda nos estándares internacionais na promoción e na defensa da igualdade das mulleres. E este ano estamos traballando en dúas propostas moi concretas. Unha delas levámola a pleno, que é a creación da Valedoría da Igualdade. Nos concebímola como un organismo público, como existe xa noutros países da nosa contorna, sobre todo nos países nórdicos, para defender e promocionar a igualdade no sector privado e, sobre todo, no sector laboral. Que as mulleres teñan unha ferramenta máis alá dos xulgados, que esa sempre está aí para denunciar, obviamente, pero que teñan unha ferramenta na que defender a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito do traballo. Por exemplo, moitas veces vemos as nóminas onde se priorizan para dar complementos, para dar pluses, aquelas categorías que están máis ocupadas por homes, que é unha das razóns polas que existe esa fenda salarial que se cifra en 4.500 euros o ano menos que perciben as mulleres galegas a respecto dos homes aínda a día de hoxe. En ese sentido, que poida promover ese organismo, esa valedoría da igualdade, informes, propostas de mellora ou incluso sancións se detectan desde o ámbito administrativo que hai desigualdades. E vinculado a iso, outra das propostas que xa temos registradas tamén desde o BNG no Parlamento é unha proposición de lei para incorporar cláusulas sociais e de igualdade na contratación pública. A Xunta de Galiza rega con cantidades enormes de diñeiro público o tecido empresarial do noso país. Estou pensando, pois, por exemplo, como temos falado noutras ocasións, a través da concertación con empresas privadas no ámbito dos servizos sociais, nas residencias de maiores, por exemplo. E vemos como esas empresas moitas veces manteñen as súas traballadoras, fundamentalmente mulleres, en situacións de moita precariedade. Hai moitas auxiliares que traballan nas residencias de maiores que están financiadas con cartos públicos, que teñen nóminas por debaixo do salario mínimo interprofesional. Bueno, pois o que queremos é que todo ese diñeiro público sirva para crear condicións de igualdade, condicións de traballo digno no ámbito dos servizos públicos, a través da introdución nos pregos de licitación de cláusulas que promovan a igualdade e as condicións laborais dignas para o conxunto das traballadoras e dos traballadores, pero moi especialmente falando das mulleres.
O fío disto tamén o BNG vai preguntar o Goberno do Partido Popular por ese Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar que se acordou no Parlamento por unanimidade hai 3 anos e do que de momento non se sabe nada.
Non se sabe nada, a pesar de que hai máis dun ano que está na Lei de Igualdade, que se reformou no Parlamento Galego na legislatura pasada, xusto antes de rematar a legislatura, e o que vimos é que non só non o crearon, senón que aproveitaron a lei que acompaña os orzamentos de 2025 para reducir a presenza das mulleres do sector pesqueiro nese órgano que tiña que velar pola promoción da igualdade nun sector sector tan importante como é o sector do mar. Entón, imos preguntarlle ao Partido Popular se esta é a forma que concibe o PP de promover a igualdade, non crear os organismos que simplemente son órganos de estudo, de análise para elaborar informes, nin sequera se constitúen, e máis ao contrario, que se fai a recortar a presenza das mulleres, tanto do sector como expertas, para que, bueno, pues, pues que lle dean funcionalidade a eses órganos de fiscalización e de observación. Eu creo que é un exemplo de como o Partido Popular aproveita que chega o 8 de marzo para envolverse en bandeiras de igualdade, pero despois, cando hai que tomar decisións, cando esa suposta implicación feminista ten que plasmarse en medidas reais, en propostas concretas para mellorar a vida, o día a día das mulleres galegas, hai cero ambición por parte do Partido Popular, e vemos que o único que hai é moita propaganda e moito fume que nunca chega a nada.
Uh-huh. Cambiamos de tercio. A quita da débeda vai ser outro dos temas importantes que levará o BNG ao próximo pleno. Queren saber por que a Xunta de Galicia rexeita a condonación dun terzo da débeda da nosa comunidade, lembramos, negociada polo BNG, e que suporá renunciar a máis de 4.000 millóns de euros.
Eu creo que é moi difícil de entender para calquera persoa que nos este escoitando que se alguén che quere botar unha man para pagar a túa hipoteca e dos 100 euros que tens que pagar cada mes, hai alguén, neste caso Estado, outra administración, que di que vai poñer 33 euros, o goberno deste país diga que non. Debe ser a única persona que, se lle axudan a pagar unha débeda, que no caso galego, ademais, non é nada desdeñable, estamos falando da terceira partida de gasto dos orzamentos da Xunta de Galiza, temos a día de hoxe viva, segundo os datos do Banco de España, 12.000 millóns de euros de débeda, que a ti o Estado che vai a pagar 4.000 millóns de euros. Eu creo que é incomprensible que un goberno que defenda os intereses deste país diga que non. E, ademais, que ni sequera o diga o goberno da Xunta de Galiza, porque quen mandou parar e dixo que non se podía aceptar esa condonación da deuda foi a dirección do Partido Popular en Madrid. Eu creo que é incomprensible e é inadmisible, e o que hai é que presionar o goberno galego para que negocie esa condonación, e se lle parece pouco que negocie máis. Eu creo que nos fixemos desde o BNG unha parte difícil do traballo, que foi poñer no acordo de investidura que se outras comunidades autónomas iban ter unha quita da débeda, as galegas e os galegos tiñamos que ter un trato análogo. Aí nos o que lle dixemos ao Partido Socialista é que se se lle ia reducir a débeda aos cataláns, tamén se lle tiña que reducir aos galegos. E conseguimos 4.000 millóns de euros, que non é pouco, pode ser máis, se se quere máis que se negocie, pero son 4.000 millóns de euros que debemos e podemos destinar a servizos públicos, a políticas de igualdade, a mellorar as condicións de vida das galegas e dos galegos. Eu creo que é moi difícil de explicar, pero sobre todo aínda máis difícil de entender, que o Partido Popular, só por facer seguidismo do seu partido en Madrid, de cumprir as ordes do Partido Popular de Madrid, vai a renunciar a que as galegas e os galegos poidamos ter máis recursos públicos para mellorar a vida da xente deste país.
Uh-huh. De feito, vostedes pedían a comparecencia do presidente da Xunta para dar explicacións. Isto foi xeitado polo Partido Popular. Finalmente vai ser o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, o que dé as explicacións, non?
Sí, que nos explique o que aconteceu outro día na reunión que houbo dos conselleiros de Facenda de todo o Estado co Ministerio de Facenda español, e que o Partido Popular levantou a todos os seus conselleiros. Tamén se foi da reunión e da mesa de negociación o representante do goberno galego. Eu que lle explique a xente deste país como é posible que vayan renunciar a esa posibilidade que permitiría que as galegas se os galegos tivésemos nos orzamentos do ano que ven máis diñeiro para fortalecer a sanidade pública, para impulsar políticas sociais e de igualdade, para impulsar, por exemplo, políticas de vivenda que garantan dereitos básicos e fundamentais para a xente deste país. Nos no orzamento de 2025, para que a xente se faga unha idea, dos 14.000 millóns de euros que manexa a Xunta, temos que invertir na deuda, nos xuros da deuda, na amortización da deuda, 1.700 millóns de euros. Máis do que invertimos en política social. A nos faríanos moito ben e moita falta que ese tercio da débeda que di o Estado que pode pagar el, para non ter que pagalo as galegas e os galegos, se poida dispoñer para impulsar políticas públicas que son necesarias, que son imprescindibles para mellorar a calidade de vida da xente deste país. E eu creo que é moi difícil de entender por parte de calquera persoa aí fora que, podendo dispoñer de máis recursos públicos para mellorar a vida da xente deste país, o Partido Popular, simplemente por cumprir as ordes do seu partido en Madrid, vai a dicir que non, que prefiren dedicarlle aos bancos e non á sanidade pública.
Olalla Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas grazas a vos.